Diario de aprendizaxe. Chega o momento de cubrir esos apartados da fase 2 do teu diario de aprendizaxe. É importante que reflexiones sobre as cousas que xa coñecías sobre a arte pop e sobre Andy Warhol. Anota os teus pensamentos e ideas no diario. Isto axudarache a descubrires mellor como os teus coñecementos se ponen a funcionar e a buscar conexións para relacionarse coas novas cousas que vas aprender. Se vas coñecendo a maneira na que aprendes, nun futuro serás capaz de aprender mellor.